Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 1. april. Poštovani slušalci, dobar dan iz Praga. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Milo Đukanović u Briselu razgovara sa Javierom Solanom i Olijem Renom. Ban Ki-moon u najnovijem izvještaju ocijenio da je bezbjednostna situacija na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti stabilna, ali krhka. George Bush doputovao u posjetu Ukrajini gdje razgovara sa liderima te zemlje. Iz sadržaja emisije u kampanji za predsjedničke izbore kandidati sve napadnije šalju verbalne poruke biračima. Profesor političke psihologije Filip Kovačević međutim smatra.
Mnogo je važnija neverbalna komunikacija nego verbalna. Da to prostije kažem, važnije kako nešto kažete nego što kažete.
U emisiji poslušajte priču o crnogorskom pravosuđu čiji rad uporno kritikuju domaće i strane institucije, nevladine organizacije i građani, ko su vodeći ljudi crnogorskog pravosuđa.
Supruga predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, Svetlana Vujanović, sudija je apelacionog suda koji donosi pravosnažne odluke. Vujanovićev brat Dejan je predsjednik advokatske komore Crne Gore. Rajko Božović, tužilac u advokatskoj komori, je brat Svetlane Vujanović. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Stojanka Radović, snaha je Miraša Radovića, ministra pravde, i kuma predsjednice Vrhovnog suda Vesna Medenice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović srešće se danas u Briselu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javierom Solanom i komesarom za proširenje Olijem Renom. Đukanović će sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o unapređenju saradnje i progresu Crne Gore na njenom evropskom putu, kao i o aktualnim kretanjima u Crnoj Gori i regionu, saopšteno je iz vlade. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju novi međumjesni kodovi za sve gradove koji su imali pozivne brojeve od 081 do 089. Uvođenjem novog međunarodnog koda plus 382 za Crnu Goru 1. oktobra prošle godine, tikom je odlukom Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost počeo usklađivanje numeracija sa novim planom numeracija. Do početka isključive primjene novih kodova bit će omogućeno paralelno biranje starih i novih kodova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izvještaju o stanju na Kosovu ocijenio je da je bezbjednosna situacija nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti stabilna, ali krhka. Moon je naveo da će UNMIK nastaviti da ispunjava zadatke u skladu sa rezolucijom 1244 ukoliko Savjet bezbjednosti umeđu vremenu ne odluči drugačije. Pripadnici odjeljenja za posebne istrage MUP-a Republike Srpske počeli su na Palama pretres stanova Duška Mihajlovića i Željka Maljuka, na bivših tjelohranitelja Radovana Karadžića. Portparol MUP-a Republike Srpske Tamara Marić potvrdila je novinarima da se akcija izvodi na lokacijama na Palama i naselju Jasik na Trebeviću, kao i da podršku pružaju pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoopscheffer rekao je danas u oči samita Alijanse u Bukureštu da se nada da će se NATO proširiti na još tri države, Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju. Šefer je kazao da od samita očekuje da te tri zemlje dobiju poziv za priključenje Alijansi pod uslovom da najprije bude riješen spor o imenu Makedonije. U Skoplju su uklonjeni bilbordi na kojima je prikazana grčka zastava sa kukastim krstom, a kojima je bila najavljivana umjetnička izložba slika Ratana Saboteva. Poslije protestne note grčke vlade, Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, vlada u Skoplju ogradila se da je ona na bilo koji način bila dio te manifestacije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush obećao je u Kijevu da će podržati priključenje Ukrajine i Gruzije NATO uprkos protivljenju Rusije i sumnjičavosti evropskih članica NATO-a, prenose agencije. Vaša je zemlja donijela hrabru odluku, a Sjedinjene države snažno podstiču vaš zahtjev, rekao je Bush na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je održao sa ukrajinskim kolegom Juščenkom. A ruski ambasador pri NATO Dmitrij Rogozin izjavio je kako ne vjeruje da će se Ukrajina i Gruzija približiti ulasku NATO na samitu tog vojnog saveza u Bukureštu. Ruski diplomat rekao je da koliko on poznaje ljude u NATO, na samitu neće biti poziva dvijema bivšim republikama Sovjetskog saveza, jer bi to, kako je rekao Rogozin, predstavljalo opasno približavanje NATO-a ruskim granicama i prelazak vruće crvene linije. Izraelski specijalci ubili su dva palestinca pripadnika Hamasa u centralnom dijelu pojasa Gaze, saopštila islamistička organizacija koja kontroliše to područje. To su prve žrtve Hamasa za posljednjih 30 dana, prenose agencije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom ovo je emisija za Crnu Goru. 4 dana pred izbornu ćutnju pitali smo političke partije koje imaju svoje kandidate za predsjednika Crne Gore kako su zadovoljne medijskim praćenjem i izvještavanjem njihovih predizbornih aktivnosti. Generalno, političke partije nemaju prevelike primjedbe na rad medija, osim ocjena da je dio medija u određenoj mjeri bio naklonjen pojedinim kandidatima. Izvještava Srđan Janković.
Tokom izvještavanja medija o predsjedničkim izborima bilo je određenih nekorektnosti, ali u manjoj mjeri nego prethodnih godina, smatra Dobrilo Dedejić iz Srpske liste. Ne želeći da proziva medije pojedinačno koji su bili nekorektni, Dedejić očekuje da će mediji shvatiti da im je u interesu da izvještavaju nepristrasno.
Nijesmo zadovoljni načinom na koji je propraćena aktivnost kandidata Srpske liste i mislimo da postoji značajan dio medija koji je omanuo kada je u pitanju princip nepristrasnosti na ovim izborima. Mimo toga, vjerujem da će ovo biti jedna od etapa u napretku medija u Crnoj Gori, jer postoje oni koji svoj posao obavljaju profesionalno i očekujem da ćemo ući u neki mirni politički period kada će potreba da ljudi koji se bave ovim poslom biti iskazani na način da ne izražavaju samo svoj politički stav, nego da se na korektan način odnose prema svim suparnicima u izbornoj trci, bilo da su pitanje predsjednički ili parlamentarni izbori.
Demokratskoj partiji socijalista je bilo važno da ostvari neposredan kontakt sa građanima, jer prema mišljenju funkcionera Predraga Sekulića, mediji više nisu odlučujući faktor kada su u pitanju politički izbori. Sekulić smatra da je dosadašnji tok kampanje bio uglavnom uravnotežen iz ugla praćenja kampanje medijske scene.
Čini mi se da mediji odavno više nisu odlučujući faktor kada je u pitanju politička scena i kada su u pitanju politički izbori. U svakom slučaju, ako bi su možda pravili neku podjelu na koji način je to odrađeno, mogli bismo primijetiti da je recimo Dnevna novina Dan bila više nego naklonjena Srpskoj listi, da su recimo Vijesti bile naklonjene Pokretu za promjene, da je pobjeda bila, čini mi se, uravnotežena ono što tiče političkog dijela kampanje. Što se tiče elektronskih medija, mislim da je bio jednak otvoren prostor za sve kandidate i čak mi se čini da smo možda čak imali i previše prostora s obzirom da je jedan dio te medijske scene bio prosto zatrpan sa porukama predsjedničkih kandidata.
Da li je neko forsirao kandidata Demokratske partije socijalista?
Pa osim građana ne vidim da neko forsirao kandidata Demokratske partije socijalista, ali drago mi je što nas građani forsiraju.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je nezadovoljan izvještavanjem javnog servisa za koji smatra da je pod državnom kontrolom, navodeći primjer da ni jedan od predsjedničkih kandidata nije imao priliku da se pojavi na radioteleviziji Crne Gore, a da su jednostatne intervjue dobili premijer Milo Đukanović i šef parlamenta Ranko Krivokapić. Pavlović ne želi da detaljnije govori o pristrasnosti privatnih medija.
S obzirom na činjenicu da mi za jedan značajan broj vrlo utjecajnih medija, kako je recimo i televizija ili neki drugi mediji, ne znamo ko su stvarni vlasnici, to jest, mislim, javna je tajna da su u vlasništvu braće, kumova i prijatelja čelnih ljudi režima, potpuno je bespredmetno dodat objašnjavati crnogorskoj javnosti na koji način oni izvještavaju i koliko se pristrasno ponašaju. Dakle, što se tiče ovih medija koje su pod državnom kontrolom, mi smo krajnje nezadovoljni njihovim izvještavanjem, pogotovo radom državne televizije koja je veoma moćan medij u kampanji. Dakle, nijedan od predsjedničkih kandidata nije dobio do sada priliku da se pojavi pred crnogorskom javnošću na mediju koji je financiran od strane te javnosti i od strane države Crne Gore. Također, krajnje smo nezadovoljni odnosom, to jest tretmanom u informativnom dijelu programa, zato što izvještaji sa naših konvencija su uvijek u trećem dnevniku, za razliku od izvještaja o konvencijama predsjedničkog kandidata režima koje su uvijek u onome najgledanijem drugom dnevniku.
U Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da dio štampanih medija forsira određene predsjedničke kandidate, dok su u elektronskim medijima, prema mišljenju Vasilija Laloševića, izvještaji korektni.
Postoji jedan dio medija koji su apsolutno favorizovali pojedine kandidate. Ja prije svega moram napomenuti od forsiranja izvjesnih anketa za koje ne mogu da upotrijebim i neki grublji izraz, do toga da su određene kandidate pokušali da svedu na nekoliko stubaca. Kao što sam i sam rekao, ovim posljednim terminom riječ je o takozvanim štamparim medijima. Što se tiče elektronskih medija, moram reći da su oni korektno pratili ovu kampanju u naravno domenu svojih sposobnosti, kako tehničkih, tako i ljudskih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A neuobičajeno mirnu kampanju za predsjedničke izbore 6. aprila drugačijom u odnosu na prethodne čini jedino evidentno napad na neverbalna komunikacija kandidata sa biračima. Profesor političke psihologije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Filip Kovačević u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem kaže da je taj trend veoma uočljiv.
Postoji ta zapadnoamerička teorija koja se bavi dakle, pripremom neverbalne komunikacije kod političkih kandidata, ali naravno primjena američke teorije u crnogorskim uslovima je potpuno druga stvar. Dakle, što se tiče teorije, utvrđeno je da za ubjedljivost nečije poruke, nečije političke poruke, mnogo je važnija neverbalna komunikacija nego verbalna. Da to prostije kažem, važnije kako nešto kažete, nego što kažete. Kad se pogledaju cifre, ta razlika zbilja izgleda dramatično. Dakle, na vizualan utisak, to je pokrete glave, gestikulaciju, pokrete tijela, pogled u oči, otpada oko 55% ubjedljivo. Na zvučni utisak možda oko 35%, a na sadržinu riječi, kako su utvrdili američki spin doktori, svega 10%. Naravno, druga stvar je primjena dakle, tih spin teorija u crnogorskim uslovima. Jer u Crnoj Gori neki drugi razlozi dakle, opredjeljuju glasače. Ali moram da kažem da sam primijetio kod nekih kandidata dakle, promjenu. Dakle, ono što smo njih očekivali tokom ranijih političkih dešavanja, njihovih političkih uloga, došlo je za vrijeme kampanje do promjene. Dakle, izraženije se fokusiraju na određene aspekte neverbalne komunikacije.
Da li mislite da na taj način tom neverbalnom komunikacijom pokušavaju da upotpune, onako po generalnom utisku, jednu praznu i prilično dosadnu kampanju?
Pa ne znam, znate kako, to je teško reći još jedan put. Dakle, u Crnoj Gori, dakle, većina glasača je već u velikoj mjeri opredijeljena, dakle, kroz druge stvari i detalje. Naravno, moram da kažem da u predsjedničkim debatama neverbalna komunikacija može i da dođe do izražaja. Podsjetiću vas na čuvenu debatu između Nixona i Kennedyja 1960. godine, kad je utvrđeno, dakle dokazano kroz kasnija proučavanja da su mnogi promijenili svoje mišljenje, dakle umjesto glasanja za Nixona, koji je podsjetimo bio potpredsjednik u pređašnjoj administraciji, dakle neko ko je bio utemeljen u polugama vlasti, a Kennedy je bio opozicionar. Dakle, mnogi građani su glasali i poslije te debate odlučili da promijene glas i da glasaju za Kennedyja. Dakle, moguće je dakle, u debatama, jedna debata i predstoji, dakle, moguće je da kandidat vladajuće partije kojemu dakle, taj američki spin manje dobro stoji nego drugim kandidatima, moguće je da on, ako se dakle bude ponašao kao do sada, moguće je da izgubi određen broj glasova.
Imate li utisak da kandidati u želji da slijede savjete svojih PR stručnjaka pretjerano gestikuliraju i prave pokrete koji nisu u skladu sa njihovim karakterom? U žargonu bi rekli preglumljuju.
Jeste, kod nekih kandidata da, to se može vidjeti, jer znate kako, treba uporediti dakle gestikulaciju kandidata dakle prije kampanje i za vrijeme kampanje. Kod određenih kandidata možete da primijenite razliku i kao što ste sami napomenuli, dakle možda i ne stoji njihovom karakteru. Ali moram da vam kažem da nisam primijetio neke veće propuste kod kandidata. Dakle, tu je taj pogled u oči, raširene ruke i osmijeh. Dakle, kod svih kandidata moguće je to pronaći.
Bio je to profesor političke psihologije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Filip Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vijest dana u svijetu je posjeta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini. George Bush izjavio je u Kijevu da Rusija ne treba da strahuje od približavanja Ukrajine i Gruzije Sjevernoatlantskom savezu. Američki predsjednik potvrdio je kako Sjedinjene Države nemaju namjeru da odustanu od razmještanja dijelova svog protivraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Bush je u Ukrajini započeo svoju posljednju evropsku turneju, tokom koje će još posjetiti Rumuniju i Hrvatsku i na kraju će se u Sočiju sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. O detaljima Vlado Azinović.
Američki predsjednik George Bush obećao je danas u Kijevu da će poduprijeti proces priključivanja Ukrajine i Gruzije NATO-u unatoč protivljenja Rusije i sumnjičavosti evropskih članica NATO-a. Bush, koji je u Kijev doputovao uoči samita Sjevernoatlantskog saveza koji će sutra početi u Bukureštu, istaknuo je da priključivanje dviju zemalja NATO-u i planovi razmještanja američkog proturaketnog sistema u Europi nisu ni na koji način povezani. Vaša zemlja donijela hrabru odluku, a Sjedinjene Države snažno podupiru vaš zahtjev, rekao je predsjednik Bush na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je održao s ukrajinskim kolegom Viktorom Juščenkom. Ove ću sedmice u Bukureštu i dalje jasno zastupati američko stajalište. Mi podržavamo akcijski plan za pristup za Ukrajinu i Gruziju. Pružanje pomoći Ukrajini da se približi NATO-u u interesu je svakog člana saveza i pridonijeće jačanju sigurnosti i slobode u ovoj regiji, ali i širom svijeta, rekao je Bush. On je odbacio svaku mogućnost trgovine, odnosno odustajanja od potpore dvijema bivšim sovjetskim republikama u zamjenu za ruski pristanak na razmještanje raketa i radara u Poljskoj i Češkoj. Čvrsto vjerujem da Ukrajina i Gruzija moraju dobiti akcijski plan za pristup NATO-u i tu nema nikakve trgovine, rekao je Bush. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko istaknuo je kako vjeruje da će njegova zemlja dobiti pozitivan znak na samitu u Bukureštu i postati službenim kandidatom za pristup savezu. Govoreći o proturaketnom štitu, američki je predsjednik istaknuo kako se još mnogo toga mora učiniti da bi se otklonili ruski prigovori na američki projekt postavljanja proturaketnog štita u Europi i kako bi se Rusiji uvjerilo da taj štit nije usmjeren protiv njezine sigurnosti. Ukrajina i Gruzija trenutačno pregovaraju o pristupu savezu i od NATO-a traže prelazak u sljedeću fazu, takozvani akcijski plan, koji prethodi službenoj objavi kandidatskog statusa za ulazak u NATO. Sjedinjene Države, Kanada, Baltičke zemlje i većina bivših satelita Sovjetskog saveza podupiru ideju o tome da Ukrajina i Gruzija dobiju kandidatski status, no desetak drugih saveznika poput Njemačke procjenjuju da dvije bivše Sovjetske republike još nisu zrele za NATO. Francuska je danas, dok je Bush razgovarao s Juščenkom u Kijevu, objavila da se protivi zahtjevu Ukrajine i Gruzije za ulaskom u NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U Crnoj Gori, čiji je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić još prije 2,5 godine poručivao da je vrijeme da se povade trule daske u sudstvu, a nakon njega to ponovilo još nekoliko zvaničnika, osim usklađivanja zakonske regulative sa evropskim standardima, u personalnom smislu gotovo se ništa ne mijenja. Istraživanja javnog mnijenja uporno pokazuju da građani ne vjeruju sudovima i da su sudije na vrhu ljestvice po sumnji za korupciju, a da i Evropska unija upozorava da crnogorski djelioci pravde nerijetko podležu pritiscima vlasti. Tom temom bavila se Biljana Jovićević.
Magistar Dražen Cerović, predsjednik Udruženja za demokratski pravni poredak, asistent na Pravnom fakultetu, definiše tri faktora koja određuju nezavisnost sudstva.
Sa jedne strane to je način izbora, sa druge strane to je moral, konkretni, dakle lični moral i etika ljudi koji obavljaju sudijsku funkciju, i sa treće strane količina pritisaka kojima su oni izlože.
Koliko je Crna Gora blizu ili daleko od toga? Iako je od strane ogromnog dijela javnosti te opozicionih partija i nevladinog sektora kao vrhovni državni tužilac Vesna Medenica kritikovana kao produžena ruka aktuelne crnogorske vlasti, ona je po dogovoru predsjednika države, skupštine i vlade oktobra prošle godine postavljena za predsjednicu Vrhovnog suda sa zadatkom da uklanja već čuvene trule daske sudstva na koje je prvi ukazao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Imenovanje Medenice za najvišu sudsku funkciju, međutim, ovako je shvaćeno. Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije.
To je signal da Demokratska partija socijalista želi pošto poto da zadrži kontrolu nad Vrhovnim sudom, jer na to mjesto šalje svog možda najboljeg partijskog poslušnika u svojim državnim organima.
Dalibor Kauljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Prvo, ona je sama nerijetko činjenica sa optužnice tužilaštva padala na sudu, pravdala lošim stanjem u sudstvu, i to jednostavno ne obećava dobronamjeran odnos prema novim kolegama, već otvara prostor za revanšizam. Dalje, nejasni su učinci njenog rada i koje je to kvalifikacije preporučuje za tu poziciju. I na kraju, mislim da je svima jasno, se radi o osobi koja je nebrojeno puta do sada pokazala potpuno nepoznavanje evropskih standarda, a posebno u domenu transparentnosti i odgovornosti u radu.
Okvir za sliku crnogorskog pravosuđa nesumnjivo čine i sljedeći podaci. Supruga predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, Svetlana Vujanović, sudija je apelacionog suda koji donosi pravosnažne odluke. Vujanovićev brat Dejan je predsjednik advokatske komore Crne Gore. Rajko Božović, tužilac u advokatskoj komori, je brat Svetlane Vujanović. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Stojanka Radović, snaha je Miraša Radovića, ministra pravde, i kuma predsjednice Vrhovnog suda Vesna Medenice. Sa druge strane, sva istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori govore da je po sudu građana u vrhu ljestvice institucija sistema kojima ne vjeruju sudstvo, odnosno vjeruju da su sudije vrlo sklone korupciji. Međutim, komentarišući ove optužbe za naš program, crnogorski ombudsman Šefko Crnovršanin kaže sljedeće.
Nemamo dokaza da su oni počinili krivična djela sudije, da su korumpirani, da su politizovani, dakle nemamo postupaka pokrenut protiv sudija.
Također, svi izvještaji međunarodnih organizacija, pa i onaj Evropske komisije važan za Crnu Goru na putu ka Evropi, ukazuju da je jedan od ključnih problema crnogorskog pravosudnog sistema to što ne uspijevaju da se izbore za nezavisnu poziciju, kako zato što ne postoji dovoljno dobar zakonski okvir, zato jednako i zato što su podložni pritisku vrha vlasti. I nije su to tvrdili samo stranci, već se to nagovještavalo i od strane pojedinih državnih zvaničnika. Prema izvorima dnevnog lista Vijesti, maja prošle godine direktor uprave policije Veselin Veljović na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost svjedočio je da su tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Ratko Vukotić i predsjednik Višeg suda Ivica Stanković i sudija Radovan Mandić osobe koje opstruiraju neke krupne istrage. Vukotić je odmah demantovao te navode, dok je Ivica Stanković zbog komentara te izjave Veljovića za naš radio tužio predsjednika udruženja pravnika Stanka Marića, koji je tom prilikom rekao kako ti navodi su logičan epilog stanja u pravosuđu. Predsjednik udruženja pravnika poručuje da je zbog funkcije koju obavlja u obavezi da javno govori o problemima u sudstvu, a da na njih neprekidno ukazuju i relevantne međunarodne adrese.
Da je predsjednik suda vršio svoju funkciju u skladu sa Ustavom i zakonom, sigurno bi stanje u pravosuđu, a i u Višem sudu, bilo mnogo kvalitetnije i ne bi imali tako negativne ocjene relevantne institucije Europe o stanju u crnogorskom pravosuđu.
Suđenje Mariću po tužbi predsjednika Višeg suda je u toku, kao u ostalom i mnogobrojne slične tužbe za klevetu koje se, stiče se utisak, jedine brzo procesuiraju na crnogorskim sudovima i prilikom kojih se najčešće dosuđuju novčani iznosi približni onima koji se u parničnim procesima, čiji se kraj ne nadzire, za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine dosuđuju majci čiji je sin ubijen u logorima smrti haškog bjegunca Radovana Karadžića. Ako se slučajevi koji potresaju javnost sporo ili nikako ne procesuiraju pred sudovima, šta da očekuju obični građani? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Sve zemlje regiona među prvima su ratifikovale Rimski statut, kojim je 1. jula 2002. godine ozvaničen Međunarodni krivični sud. Osim u Hrvatskoj, međutim, u drugim zemljama regiona sprovođenje njegove legislative teče prilično sporo. Dragan Popović, koordinator programa Međunarodne pravde u inicijativi Mladih za ljudska prava, predočio je na seminaru u Podgorici da je osnovni zadatak te regionalne mreže pritisak na pravosuđe država regiona da se potpisano počne primjenjivati.
Okvirni nekakav cilj za ovu godinu je da se lobira da Ministarstvo pravde otpočnu rad na implementaciju ovog zakonodavstva, s tim što ja verujem da bi paralelno moralo biti tu isto, jer ne imaju veliku ulogu, ali i mediji, ja se nadam o tome ću malo pričati u drugom delu, moralo bi paralelno da ide i edukacija stanovništva o tome zašto je to važno, znači moramo da imamo tu podršku prosto od građana, jer građani opterećeni svim ovim svakodnevnim problemima prosto nemaju svest o tome da je to sad nešto bitno, a druga stvar mora da se edukuju i predstavnici državnih organa. Ja mislim da mora da se i sa jednog drugog stanovišta osvetli ova stvar. Znači, ovo nije samo pitanje toga da li će u budućnosti ovdje biti ratni zločina. Ja vam vjerujem da ovo je jedno od centralnih pitanja vladavine prava. I opazite, kad ste ratifikovali, kad ste to postavili kao sastavni dio domaćeg zakonodavstva, to ima istu vrednost kao zakon o PDV-u. Što ja moram da poštujem zakon o PDV-u ako oni ne moraju da poštuju Rimski statut? Tako da je prosto vrlo važno i sa pravnog, ne samo sa moralnog, znači i sa pravnog stanovišta je vrlo važno da se mi preko ovoga i preko drugih akcija koje vodimo za implementaciju raznoraznih zakona, mi se u stvari borimo za vladavinu prava i za jake institucije u našim zemljama.
Dragan Popović, koordinator programa Međunarodne pravde u inicijativi Mladih za ljudska prava. Na naše pitanje da procijeni šta je glavni uzrok zbog kojeg se na Balkanu, naročito u Crnoj Gori, odugovlače suđenja za ratne zločine, sutkinja Sonja Prostran, bivši portparol Vijeća za ratne zločine u Beogradu, za naš program ukazuje na potrebu medijskog pritiska kao i jačeg pritiska civilnog sektora.
Ono što ja recimo kao neko ko posmatra sa strane u Crnoj Gori ne vidim ili vidim manje nego ranije, to je zostaje mi čini mi se medijski pritisak. U Srbiji je pritisak medija i nevladinih organizacija koje su kada su pojedine situacije ili zločini u pitanju bio veoma izražen u određenom periodu, vrlo evidentan. Dakle, prosto niste mogli jednog dana da upalite televizor ili radio, a da ne čujete ili ne vidite nešto o nekom događaju iz čega je kasnije proistekao i sudski postupak. Tu, čini mi se, ne snosi odgovornost samo izvršna vlast koja sudskoj eventualno treba da obezbedi sredstva ili zakonodavna vlast koja treba sudskoj da obezbedi alat, odnosno odgovarajući zakon po kome bi se za ova krivična dela sudilo, već čini mi se da opšta javnost prvo ne sme da zaboravi, mora konstantno da se podseća na ono što se dogodilo, jer ratni zločini, odnosno ta krivična dela nikada ne zastarevaju, mogu se goniti za njihovi izvršioci za 40-50 godina ako nečiji ljudski vek to dozvoli. Na taj način možda i neke nove generacije političara samosvesnije, rešenije da raskrste sa prošlošću, jer bez takvog odnosa prema prošlošću nema ni koraka napred, nema ni budućnosti, to je prosto teret koji će svaki pojedinac u ovoj državi nositi sa sobom kud god da krene. Dakle, to će da ga prati.
Sutkinja Sonja Prostran, bivši portparol Vijeća za ratne zločine u Beogradu. I u nastavku emisije govorimo o domaćoj pravnoj regulativi. Predsjednik Komisije za utvrđivanje konflikta interesa Slobodan Leković je tokom današnje konferencije za novinare podsjetio postojeća zapravo zakonska rješenja u toj oblasti ocijenio kao nezadovoljavajuća. Leković je najavio da će vlada u prvoj polovini ove godine usvojiti prijedlog novog nacrta zakona o konfliktu interesa kojim bi trebalo da budu proširena ovlašćenja komisije. O tome Esad Krcić.
Najavivši da će vlada u prvoj polovini ove godine usvojiti prijedlog zakona o konfliktu interesa, Slobodan Leković, predsjednik Komisije za utvrđivanje konflikta interesa, je sadašnja rješenja ocijenio kao nezadovoljavajuća, a instrumente za borbu protiv ove pojave kao nedovoljne. Leković je između ostalog napomenuo i da po svjetskim iskustvima umjesto sankcijama više pažnje treba posvetiti edukaciji javnih funkcionera radi stvaranja moralnih ličnosti, odnosno pravih funkcionera koji će posao obavljati u interesu države.
Mi smo do sada imali jednu najtežu kaznu, a to je javna prozivka. U demokratskim zemljama to je najteža kazna, ipak to ne postiže rezultate. Zato je juče konačno usaglašen tekst zakona. Mnoge mjere su sada pojačane kada su u pitanju sankcije i obaveze javnih funkcionera, tako da će se u novom zakonu predvidjeti i novčane kazne, predvidjet će se zabrana kandidovanja na javne funkcije, zabrana rada u državnim organima za određeni period. Posebno je bitno da funkcioner kada odlazi u privatni sektor da neće moći obavljati one poslove za koje je bio zadužen najmanje za 2 godine. Također će se javni funkcioner u buduće pratiti kad mu prestane funkcija za 2 godine.
Slobodan Leković, predsjednik Komisije za utvrđivanje konflikta interesa, je najavivši realizaciju zajedničkog projekta edukacije funkcionera nevladinog sektora i medija sa Podgoričkim centrom za monitoring, rekao da ipak nije siguran da će tekst budućih zakona koji predviđa veća ovlaštenja i niz novih mjera za sprječavanje konflikta interesa biti usvojen u obliku koji zajednički predlažu Ministarstvo unutrašnjih poslova i ova komisija.
Vidjet ćemo kad se usvoji zakon, da li će se u ovom tekstu kako ga imamo, kako smo zajednički sad predložili, to će zavisiti od vlade i od parlamenta, a na ovoj komisiji da implementira taj zakon. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave treba ove nedjelje da još malo prečisti tehnički dotjera i da se da na prevođenje i prije svega da to pogledaju međunarodne organizacije GRECO koje je imao najviše primjedbi na zakon, da li su te preporuke koje su oni kazali ujedno i ugrađene i SIGMI, također međunarodne organizacije, a nakon toga ide na javnu raspravu, na vladu i onda u parlament. Mislim da bi vlada trebala ove polovine godine da usvoji to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na glavne naslove. Premijer Milo Đukanović u Briselu razgovara sa Javierom Solanom i Olijem Renom. Ban Ki-moon u najnovijem izvještaju ocijenio da je bezbjednosna situacija na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti stabilna, ali krhka. George Bush doputovao u posjetu Ukrajini gdje je potvrdio podršku Sjedinjenih Država za članstvo te zemlje u NATO. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.